Qaraqalpoq Törtkildan chiqqan xofiz yigit o'z sevgilisini izlab Xorazmning Xivasiga boribdi. Qo'lida qizning surati, lekin manzilini bilmaydi. Shunda Xivoga borib, o'zini bir oy oldin to'y sovg'an elatinda sanamni uchratgan yerina borib, ko'chada yurgan Xivola yosh yigitlardan so'rab, "Dod joralar, men shu qizni sevib qoldim, ishqinda g'oyib qoldim. Bir oy bo'ldi ko'zlarimda uyqu yo'q. Buni topmasam jonim xalak" deb qizning manzilini so'raganda, Xivola yigitlar ham qo'lidagi surata qarab, "Ey xofiz yigit, seni derding og'irroq jora. Bu qiz elatimizning eng boy odamining qizi. Bu qizning manzili shu ko'cha bilan to'g'ri borsang, eldingdan katta bog' chiqadi. O'ng tarafing olmazor, chap tarafing mevazor. O'rtada sharollab oqib turgan salmoni bo'yindan borsang, to'g'ri salamni uyiga borasan" deb turgan joyi bu. Chal sog'ingni.
Gengneklari gulli gulli düymeli, bağının ortasında yarlı öyleri.